Συνεχίζουμε την εκπομπή μας Μαθιά στην Ενημέρωση από το Ράδιο Εύρος. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής και πριν από λίγο, καλεσμένος στο στούντιο του Ράδιο Εύρος ο υποψήφιος δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης με το συνδυασμό Ορεστιάδα στην πρώτη γραμμή. Κύριε Μαυρίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είμαστε τρεις ημέρες πριν από τη λήξη του επίσημου προεκλογικού αγώνα, το επίσημο, και τέσσερις ημέρες πριν από το άνοιγμα της κάλπης. Και βεβαίως όλος ο αγώνας όλων των υποψηφίων εντείνεται αυτές τις ημέρες. Αρχίσανε και οι ανοιχτές προεκλογικές συγκεντρώσεις, ομιλίες των υποψηφίων. Χθες που μιλούσατε εσείς
στη Νέα Βίσα,
και σήμερα.
Σήμερα είμαστε στα δίκαια.
Και μετά πάμε Πέμπτη Κυπρίνο.
Την Πέμπτη στην Κυπρίνο στις 7 η ώρα.
Παρασκευή στην Ορεστιάδα.
Ορεστιάδα, συγκινηματογράφο Αλέξανδρος στις 8.30.
Ωραία. Τώρα, για να δούμε το όραμα του κυρίου Μαυρίδη για τον Γαλλικρατικό Δήμο της Ορεστιάδας. Καταρχήν να σημειώσουμε, το ξέρουν οι περισσότεροι βέβαια, ότι είναι η πρώτη φορά που είστε υποψήφιος για την αυτοδιοίκηση, αλλά δεν είστε ξένος προς τον αγώνα αυτό, έτσι.
Νομίζω ότι είχα μία έστω και έμεση επαφή.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι κινητοποιηθήκαμε μέσα από το συνδυασμό άνθρωποι που νομίζουμε ότι μπορούμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω σε όλο αυτό το εγχείρημα που θα δημιουργηθεί με τον Καλλικράτη. Έχουμε το όραμα, πέρα από αυτό όμως έχουν και πράγματα που μπορούν να υλοποιηθούν και στο άμεσο χρονικό διάστημα αλλά και μακροπρόθεσμα. Υπάρχει το πρόγραμμα, νομίζουμε ότι έχουμε τις ικανότητες και τις δυνατότητες να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Υλοποιήσιμα πράγματα, χωρίς μεγαλοστομίες, χωρίς μεγάλες υποσχέσεις, πράγματα που θα μπορέσουν να διευκολύνουν την καθημερινότητα του συμπολίτη μας.
Ναι. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση στα τόσα χρόνια τουλάχιστον που είμαι στο ραδιόφωνο, στα 21 χρόνια, έχω δει γραπτές δεσμεύσεις από υποψήφιο δήμαρχο. Βεβαίως όλοι οι υποψήφοι κατά καιρούς στα προγράμματά τους έχουν το όραμά τους, το τι σκέφτονται να κάνουν, αλλά δεσμεύεστε εγγράφως για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα συζητήσουμε εδώ. Και να ρωτήσω πριν από όλα όμως για τον Γαλλικρατικό Δήμο της Ορεστιάδας με τέσσερις διαφορετικούς δήμους που συνενώνονται. Υπάρχει πρόγραμμα ή υπάρχουν προτεραιότητες για τον κάθε δήμο χωριστά στο πρόγραμμά σας?
Να σας πω αν με επιτρέπετε.
Ναι.
Με το νομοσχέδιο του Γαλλικράτη ανοίγει ένας νέος ορίζοντας. Υπάρχουν δυσκολίες αντικειμενικές και κινούνται σε δύο κατευθύνσεις στη χρονική στιγμή που μιλάμε. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα μπορέσει να γίνει αυτή η συνένωση των τεσσάρων δήμων, που κάθε δήμος έχει τις ιδιαιτερότητες, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και όσον αφορά τον πληθυσμό, όσον αφορά την ενεργοποίηση σε κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες. Υπάρχουν αγροτικές περιοχές, υπάρχει ο αστικός ιστός της πόλης, έχουν διαφορετικές ανάγκες, θα τις δούμε όλες, θα τις λάβουμε υπόψη και θα προσπαθήσουμε αυτό το πάντρεμα των τεσσάρων δήμων να γίνει όσο το δυνατόν με τον πιο εποφελή τρόπο. Δεύτερη δυσκολία είναι η οικονομική συγκυρία που ζούμε και σε εθνικό επίπεδο και κατ' επέκταση και σε τοπικό. Δεν πρέπει να την αγνοήσουμε, γι' αυτό και δεν μπορούμε να υποσχεθούμε πάρα πολλά πράγματα.
Να.
Εκείνο που πρέπει η νέα δημοτική αρχή να ρίξει το βάρος είναι στο οργανωτικό, το θέμα της συνένωσης των τεσσάρων δήμων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα οικονομικά μεγέθη. Αν μου επιτρέπετε εδώ, σαν οργανόγραμμα και σαν μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων, υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή είναι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Οι οικονομικοί πόροι προς τους ΟΤΑ θα προέρχονται από 20% από τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, από 12% από το ΦΠΑ και από 50% από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Για να μιλήσουμε λίγο με νούμερα, με τα στοιχεία του 2009 το ποσό αυτό που θα δοθεί προς τους ΟΤΑ είναι γύρω στα 5 δισεκατομμύρια. Και για να γίνω σαφέστερος και πιο κατανοητός, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2009 οι Δήμοι πήραν 3 δισεκατομμύρια. Φέτος βέβαια έχουν πάρει 1,7 και προβλέπεται μέχρι τέλος της χρονιάς να φτάσουμε στα 2 δις. Σε θεωρητικό επίπεδο τονίζω ότι φαίνεται ότι θα είναι η καλύτερη χρηματοδότηση. Οι επιφυλάξεις που έχω εγώ προσωπικά αλλά και σαν συνδυασμός είναι αν μπορέσει το κράτος να εισπράξει αυτά τα έσοδα που προβλέπει και κατά δεύτερον η μεγαλύτερη μου επιφύλαξη είναι αν όντως διοχετευτούν προς το ΣΟΤΑ και δεν χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν κάποιες άλλες τρύπες του κρατικού προϋπολογισμού.
Μέσα από το μνημόνιο όμως προβλέπεται περικοπή δαπανών για το ΣΟΤΑ και μάλιστα αυτές τις μέρες που έχει συνάντηση ο Υπουργός Οικονομικών με υπουργούς, την ερχόμενη Τρίτη θα συναντηθεί και με τον κύριο Ραγκούση, τον Υπουργό Εσωτερικών, προβλέπεται μέσα από εκεί εν ώψη του προϋπολογισμού του 2011 μείωση και άλλων κονδυλίων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό σίγουρα θα δυσκολέψει.
Ναι, μιλάμε όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία προς το ΣΟΤΑ.
Ναι.
Η δική μας άποψη είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε πλέον να βασιστούμε μόνο στους πόρους που θα διοχετεύει μέσω της ΣΑΤΑ η ελληνική κυβέρνηση.
Άρα
πρέπει να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μελέτες για έργα μέσα στα ευρωπαϊκά προγράμματα, η πίεσή μας δηλαδή να είναι προς δύο κατευθύνσεις.
Mm-hmm.
Και προς την ελληνική κυβέρνηση και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πραγματάκια για τον τόπο μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Mm-hmm. Το ΕΣΠΑ ας πούμε είναι μια πρίκα για τους ΟΤΑ. Αλλά εκεί μπαίνουν έργα συγκεκριμένα που πρέπει να είναι όρημα, που πρέπει να είναι επιλέξιμα κλπ. Τι οραματίζεστε έτσι εσείς μέσω του ΕΣΠΑ να μπορέσετε να εντάξετε για τον δημοριστή μας.
Υπάρχει ένα αρνητικό σε αυτό το σημείο.
Mm.
Ότι ετοιμότητα όσον αφορά τις μελέτες των προσένταξη έργων έχουμε μια υστέρηση.
Mm-hmm.
Και για να γίνω σαφέστερος υπάρχουν αρκετές μελέτες από τους Δήμους Κυπρίνου, Τριγώνου και Βίσας. Δυστυχώς στο Δήμο της Ορεστιάδος έχουμε μείνει λίγο πίσω. Δεν μηδενίζω κανενός το έργο, αλλά η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για να μπορέσουμε όσον αφορά το θέμα των μελετών.
Mm-hmm.
Θα δυσκολευτούμε λίγο. Στο πρώτο χρονικό στάδιο θα βασιστούμε στις μελέτες που υπάρχουν από τους τρεις προηγούμενους δήμους που σας ανέφερα.
Mm-hmm.
Όντως το ΕΣΠΑ έχει κάποιους περιορισμένους τομείς στους οποίους θα μπορούσαμε να εντάξουμε κάποια έργα. Εκείνο όμως που είναι ξεκάθαρο και το έχει αντιληφθεί και ο κάθε συμπολίτης μας είναι ότι πέρα από την ένταξη των έργων πρέπει να μειώσουμε τις σπατάλες. Αυτό είναι πρόβλημα και σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό. Η άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να μειωθούν οι σπατάλες και μετά να δώσουμε σε συνδυασμό μάλλον να δώσουμε και κίνητρα ανάπτυξης περιοχής. Αν πάμε στο ένα μόνο θέμα και αφήσουμε το άλλο δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε όσον αφορά στην ανάπτυξη της περιοχής. Θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα συνδυασμός των δύο αυτών κατευθύνσεων. Μείωση σπαταλών και μετά έργα υποδομής έτσι ώστε να φέρουν την ανάπτυξη στην περιοχή μας.
Η μείωση της σπατάλης πώς θα γίνει, με ένα παράδειγμα ας πούμε.
Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να συζητάμε ώρες για τις σπατάλες.
Μερικά να πούμε τώρα.
Η άποψή μου, ένα που μου έρχεται αυτή τη στιγμή και έχω πάρα πολλά να σας πω. Το πρώτο, όσον αφορά το θέμα των εορταστικών εκδηλώσεων. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν δύο, ας το πω έτσι, μεγάλες εκδηλώσεις που γίνονται στην περιοχή μας. Ένα είναι, μία εκδήλωση είναι τα Ορέστια και μία είναι το πενταήμερο φεστιβάλ του Άρβα. Αυτά και μπορούν να μειωθούν τα έξοδα, αλλά και να γίνει μια πιο ίση κατανομή όσον αφορά τη χρονική διάρκεια και για να καλύψουμε και δράσεις κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Να μην περιοριζόμαστε στις 20-30 μέρες των Ορεστίων ή στο πενταήμερο του Άρδα. Νομίζω ότι δίνονται αρκετά χρήματα και φορτώνουμε το πρόγραμμα είτε των Ορεστίων είτε του Φεστιβάλ του Άρδα. Και αυτό έχει σαν συνέπεια και να περιορίζεται χρονικά, οι εκδηλώσεις, τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα να έχουμε μια υστέρηση όσον αφορά την πολιτιστική μας συμπεριφορά ως Δήμος και από την άλλη με αυτό το φόρτωμα προσπαθούμε να βάλουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα σε ένα χρονικό περιορισμό το οποίο οδηγεί σε κάποια ανοίγματα οικονομικά. Θα σας γίνω πιο σαφής με παράδειγμα. Δεν μπορεί κάποια συγκροτήματα να έρχονται ας πούμε με το χ ποσό να πηγαίνουν σε ένα ακριτικό μέρος και σε εμάς να έρχονται με έξοδα 3 χ. Πρέπει να γίνει και μια σωστή διαχείριση.
Οπότε θα συνεχίσει, ας πούμε, ο θεσμός της συνάντησης των νέων.
Βεβαίως, είναι από τις πρώτες προτεραιότητες μας, αποτελεί. Εμείς θέλουμε να εμπλουτίσουμε τις εκδηλώσεις. Έχουμε καταθέσει, θα το δείτε στο πρόγραμμά μας, που πιθανόν σήμερα το έχετε στα χέρια σας, αν δεν το έχετε σαν βιβλίο, θα το έχετε μέσα στο blog μου. Έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ο Άρδας, να μην περιοριστεί σε αυτό το πενταήμερο. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και τις υποδομές, να δώσουμε και άλλες δράσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, να γίνουν κάποιες μόνιμες υποδομές εκεί που θα μπορούν να φιλοξενούν και ένα άλλο είδος τουρισμού. Να μην περιοριστούμε μόνο στον τουρισμό που μας φέρνουν οι νέοι. Μπορούμε να μιλήσουμε και αγροτουρισμό, για τουρισμό
και για κατασκήνωση, λέτε, για παιδιών εδώ πέρα.
Δεν είναι να γίνει παιδική κατασκήνωση στις Καστανιές του Δήμου Βίσσας, του πρώην Δήμου Βίσσας, όπως λέτε, μέχρι τις 31 δεκάτου θα υπάρχει.
Θα είναι, ναι.
Αλλά σιγά σιγά πρέπει να συνηθίζουμε ότι πλέον είμαστε όλοι δημότες της
Ορεσδιάδας.
Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ, γιατί είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο χώρους. Ένα στον Άγιο Γιώργη στη Λεπτή και ένα στις Καστανιές. Κρίναμε ως συνδυασμός ότι καλύτερη περιοχή για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτή η κατασκήνωση είναι στις Καστανιές.
Στα και σπιτάκια που λέμε, κύριε Μαυρίδη.
Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτά πρώτα πρέπει να φύγουν από την αρμοδιότητα της κεντρικής, της κλιματικής υπηρεσίας του Δημοσίου. Υπάρχει ένα νομικό κόλλημα. Δεν έχει γίνει μεταβίβαση αυτή. Έχουν γίνει προσπάθειες από τον κύριο Σαγκούρη να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί και για το κράτος κοστίζει, έχει ένα κοστολόγιο για τη φύλαξη τους και μόνο. Να φυλάς κάτι που είναι έρημο, για μένα είναι απαράδεκτο. Θα κάνουμε από την πρώτη μέρα της ανάληψης της διοίκησης του Δήμου, θα κάνουμε προσπάθειες να απεγκλωβιστούν τα σπίτια ή να έρθουν στην κυριότητα του Δήμου. Αλλά πέρα από τα σπιτάκια αυτά, εμείς θέλουμε σε πρώτη φάση να φτιάξουμε τις υποδομές για παιδική κατασκήνωση, που δεν θα χρησιμοποιείται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για άλλες δράσεις και για φιλοξενία άλλων συλλόγων, να αναπτύξουμε λίγο και θρησκευτικό τουρισμό και τουρισμό μέσω κυνηγετικών συλλόγων. Έχουμε ένα όραμα, θέλουμε όμως τουλάχιστον 8 μήνες το χρόνο να αξιοποιούνται αυτές οι υποδομές που θα δημιουργήσουμε.
Ναι. Μία άλλη δέσμευση, και μια και μιλούσαμε πριν για τα οικονομικά, είναι ότι θα δεσμεύεστε να παγώσετε τα δημοτικά τέλη. Αυτό τώρα έρχεται σε αντίθεση όμως με τα λιγότερα έσοδα που θα έχει ένας Δήμος από την κεντρική εξουσία. Συνήθως οι Δήμοι, τα έσοδα τους είναι τα δημοτικά τέλη, τα ανταποδοτικά τέλη.
Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Θα προτιμήσω να γίνουν λιγότερα έργα όσον αφορά πεζοδρόμια, δρόμους, που είναι και αυτά μέσα στις προτεραιότητες μας, αλλά σας λέω, όλα είναι πώς θα τα ιεραρχήσεις. Το μόνο, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει μια νέα δημοτική αρχή απέναντι στους συμπολίτες μας που μαστίζονται από αυτή την οικονομική κρίση, θα είναι να μην τους επιβαρύνουμε, αν τουλάχιστον δεν μπορούμε να τους ελαφρύνουμε, να μην τους επιβαρύνουμε περισσότερο με έξοδα όσον αφορά την ανταποδοτικότητα που πρέπει να έχουν ως προς το Δήμο. Έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη. Όταν φτάσουμε στο σημείο όλες οι υπηρεσίες που προσφέρουμε να είναι όντως ωφέλιμες για όλους, ισότιμα, τότε θα μπορούμε να έχουμε και απαιτήσεις. Η άποψή μας είναι τώρα να μην τα βλέπουμε όλα ψυχρά σαν αριθμούς, να λάβουμε υπόψη μας τις δυσκολίες που περνάει ο συμπολίτης μας και να λάβουμε υπόψη μας ότι το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε ως Δήμος πρέπει να ανεβεί, έτσι ώστε ο συμπολίτης μας να αισθάνεται ότι αυτά που πληρώνει ως δημοτικά τέλη όντως αξίζουν και, να το πω λαϊκά, κάνει απόσβεση αυτής της εισφοράς του.
Αυτά είναι για τα ανταποδοτικά τέλη. Για την τιμή του νερού θα έχετε άλλη πολιτική?
Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα και είναι δύσκολο γιατί θέλω να ξεφύγω από το λαϊκισμό. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να πω ότι θα μειώσουμε τα τέλη κατά ένα ποσοστό. Ας το πω, την προεργασία που έχουμε κάνει και τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει και από τη ΔΕΑ Ορεστάδος και από τη ΔΕΑ της Βίσσας μας δείχνουν κάποια πράγματα και θα σας πω με τους αριθμούς. Όταν από τα 2 εκατομμύρια κυβικά νερό που παράγουν και δίνει η ΔΕΙΑΟ προς τους δημότες, φτάνει να τιμολογείται μόνο το 1.200 και τα άλλα 800.000, 900.000 μέχρι τα 2.100 ή φεύγουν σε απώλειες, σε διαρροές ή, να το πω απλά, σε κλέψιμο από το δίκτυο της ίδρευσης, περιορίζοντας έστω και κατά λίγο αυτό το ποσοστό των διαρροών και των μη πληρωμών, θα μπορέσουμε να έχουμε μια μείωση της τιμής. Το δεύτερο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η ασυδοσία κάποιων. Έχουμε πάρα πολλά ανεξόφλητα.
Ναι.
Και η day out και η day out. Μιλάμε για ποσά αντίστοιχα 500 και 200 χιλιάδων ευρώ. Μέσα στην ισότιμη μεταχείριση που έχουμε, που πρέπει να έχουμε απέναντι στους πολίτες, αλλά και εκείνοι να έχουν απέναντι στη Δημοτική Αρχή, αυτά τα ποσά κάποια στιγμή πρέπει να εισπραχθούν. Ακούγεται αντιλαϊκό αυτό, αλλά εγώ έχω επίγνωση των όσων λέω. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να θεωρούμε ότι πληρώνουμε για αυτό που μας παρέχει ο Δήμος.
Μπορεί να φτάσει δηλαδή ο Δήμος να πει κόβω το νερό η ΔΕΙΑΟ σε κάποιον που δεν έχει πληρώσει.
Επειδή πάλι λαμβάνουμε υπόψη την οικονομική συγκυρία που ζούμε, θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε έναν διακανονισμό και ας είναι σε πολύ μακροχρόνιο διάστημα από πληρωμής, αλλά να περάσουμε
μικρές δόσεις.
Σε πολύ μικρές δόσεις και ας είναι και σε 5 και 6 χρόνια. Mm-hmm. Εγώ θέλω να αποκαταστήσω το αίσθημα ισότητας που πρέπει να έχει, της ισότιμης συμπεριφοράς απέναντι στους πολίτες που πρέπει να έχει μια δημοτική αρχή.
Mm-hmm.
Μειώνοντας, σας λέω, τη σπατάλη αυτή που γίνεται στο νερό, καταθέτοντας πρόταση για το πότισμα των κοινόχρηστων χώρων, γιατί μεγάλη ποσότητα του νερού δίνεται προς τα εκεί, τα οποία όπως ξέρετε ο Δήμος δεν τα πληρώνει ποτέ.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα, γιατί άλλο η εταιρεία η ΔΕΙΑΟ και άλλο ο Δήμος. Σαν να το πω απλά, μια εταιρεία κάνει εξυπηρέτηση αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Μπορούν όμως αυτά όλα και να μειωθούν και να περάσουμε. Υπάρχουν μελέτες που μπορούμε να τις προωθήσουμε, να τις τελειοποιήσουμε σε αρχικό στάδιο και μετά να τις προωθήσουμε και να μπορέσουμε να τις εντάξουμε σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Ακόμα και το νερό που μπορούμε από το βιολογικό καθαρισμό να πάρουμε να πηγαίνει για το πότισμα των κοινόχρηστων χώρων. Υπάρχει σχέδιο, θα το υλοποιήσουμε και όλες αυτές οι 2-3 κινήσεις που σας ανέφερα, αν μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε, αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη μείωση της τιμής του νερού.
Ναι. Σίγουρα δεν μιλάμε για αύξηση, μιλάμε για ένα πάγωμα προς το παρόν και νοικοκύρεμα και ναι.
Υπάρχει, αν μου επιτρέπετε εδώ, υπάρχει μια πάλι άνηση μεταχείριση όσον αφορά τους κατοίκους κάποιων δημοτικών διαμερισμάτων. Και σε αυτό θα πρέπει να εξισορροπήσουμε αυτά που πληρώνει σαν πάγια ο κάθε δημότης. Να υπάρχει, έχω συναντήσει το φαινόμενο σε κάποια χωριά να υπάρχουν τα ορολόγια, σε κάποια άλλα να μην υπάρχουν, να πληρώνει κατά κεφαλήν. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να εκλείψει. Όπως πάντα πρέπει να λάβουμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής κοινωνίας. Άλλο για τον αγροτικό κόσμο, άλλο για τον αστικό ιστό. Και εκείνο που πρέπει να θίκει σαν αντίληψη σε όλους μας, ότι κάποια στιγμή θα φορολογούμαστε, θα πληρώνουμε δημοτικά τέλη, θα πληρώνουμε το πάγιο του νερού και θα ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Ναι. Τώρα, θέλω για μία άλλη δέσμευση εδώ πέρα, γραπτά που έχουμε, το είχα πει εγώ, μας διευκολύνουν πάρα πολύ οι γραπτές δεσμεύσεις, για το Πανεπιστήμιο. Έχουμε δύο τμήματα. Έγινε κατά καιρούς συζήτηση για να έρθουν ένα-δύο ακόμη κλπ. Δεν έχουμε όμως το Πανεπιστήμιο τα κτίρια που πρέπει. Ένα οικόπεδο πρόκειται να δοθεί, καθυστέρησε λίγο και όλη η διαδικασία, δεν έχει ακόμη διευθετηθεί και εκείνο το θέμα. Εσείς δεσμεύεστε για διεύρυνση με νέα τμήματα, δηλαδή πάνω από ένα,
ναι.
Για δύο τουλάχιστον, έτσι. Αυτή η αισιοδοξία έτσι, από πού πηγάζει.
Καταρχήν, επειδή θέλω να είμαι αντικειμενικός και να τα βλέπω τα πράγματα όπως είναι, κάθε ίδρυση ενός νέου τμήματος έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας και θέλει πίεση σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν είναι πήραμε μια απόφαση, προσφέραμε μόνο κάποιο χώρο και πάμε και παίρνουμε τη σχολή. Πρέπει να γίνει μια σειρά από ενέργειες, να αποδείξεις ότι είσαι άξιος να υποδεχθείς ένα καινούριο τμήμα, για να τα πάρουμε στην αρχή ένα-ένα, να μην πάμε κατευθείαν στα δύο. Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε κάποια πράγματα, ότι ήταν κοντά να έρθει η τρίτη σχολή, αρκετά κοντά. Ας το πω, ο προβληματισμός μας είναι ότι από τις τοπικές αρχές δεν υπήρχαν οι μεγάλες πιέσεις έτσι ώστε να οδηγηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση της δημιουργίας νέου τμήματος. Είδαμε πράγματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που μαλώναμε για το αν θα πρέπει να παραχωρήσουμε ένα οικόπεδο στο Πανεπιστήμιο και πώς μπορεί να γίνει μεταφορά ή του αμαξοστασίου ή να παραχωρήσουμε κάποιον άλλο χώρο. Για μένα αυτά είναι πράγματα ανεπίτρεπτα. Μιλάμε για πανεπιστήμιο. Δεν έχουμε καταλάβει την αξία μιας πανεπιστημιακής σχολής στον τόπο μας. Το βλέπουμε ίσως μόνο ψυχρά, εντάξει, ήρθαν κάποιοι φοιτητές, έδωσαν μια ανάσα στην πόλη. Δεν έχουμε αξιοποιήσει, αξιοποιούμε μάλλον μόνο τις οικονομικές απολαυές που μας δίνει η ύπαρξη ενός πανεπιστημίου και δεν το έχουμε βάλει σε ένα άλλο, σε έναν άλλον ορίζοντα, να δούμε και πόσα ακόμα μπορεί να μας προσφέρει όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής.
Mm-hmm.
Δεν έχω δει δυστυχώς να υπάρχει άμεση σύνδεση του πανεπιστημίου με τον αγροτικό κόσμο της περιοχής μας.
Mm-hmm.
Μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ύπαρξη ενός πανεπιστημίου με τα είδη των σχολών που έχει, έτσι, με τη μορφή των σχολών που έχει, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον αγροτικό κόσμο, δεν κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, να το εκμεταλλευτούμε μέσα εισαγωγικά, όπως θέλετε πείτε το, για να μπορέσουμε να δώσουμε, αυτοί οι πανεπιστημιακοί να δώσουν μάλλον, όλη η λειτουργία του πανεπιστημίου να δώσει μια βοήθεια στον αγροτικό μας κόσμο.
Πώς θα γίνει αυτό?
Διοργανώνοντας και μπαίνοντας και ο Δήμος ως συμπαραστάτης, εγώ έχω μιλήσει με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και σε κεντρικό επίπεδο όσον αφορά την έδρα του Πανεπιστημίου, αλλά και με τους εδώ προέδρους των τμήματων.
Mm-hmm.
Δεν θέλουν πολλά οι άνθρωποι. Πρώτον θέλουν να είναι σίγουροι ότι και ηθικά είμαστε μαζί τους. Υπάρχει μια αμφισβήτηση για το κατά πόσο θέλουν οι οριστιαδίτες να έχουν το πανεπιστήμιο. Έχει εγκαθιδρυθεί μέσα στο μυαλό τους μια τέτοια αντίληψη δυστυχώς. Κατά καιρούς έχουν βοηθηθεί.
Ναι.
Θα ήθελαν όμως λίγο μεγαλύτερη βοήθεια. Όσον αφορά το να μπορέσει να διοργανώσει, σας λέω κάποια απλά πράγματα.
Ναι.
Κάποιες ημερίδες, διημερίδες. Έχουμε τις υποδομές, έχουμε φιλόξενους ανθρώπους, μπορούμε επιστημονικές ημερίδες και διημερίδες να διοργανώσουμε, έτσι ώστε να αρχίσει να ακούγεται σιγά σιγά. Έχει μεταπτυχιακά προγράμματα. Σας λέω, πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει εμείς να σταθούμε συμπαραστάτες, είτε με τις υποδομές, είτε με κάποιες διευκολύνσεις, έτσι ώστε να νιώσουν αυτοί όλοι όσοι είναι μέσα σε αυτόν τον χώρο του Πανεπιστημίου, ότι ο Δήμος είναι συμπαραστάτης. Έχουν όλη την καλή διάθεση να περάσουν και την τεχνογνωσία τους και την εμπειρία τους, όλες τις γνώσεις, να τις περάσουν προς τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Εμείς όταν καθόμαστε και μαλώνουμε, αν το αμαξοστάσιο φύγει και δώσουμε το οικόπεδο ή δεν το δώσουμε στο πανεπιστήμιο, έχει χαθεί το παιχνίδι.
Ναι, θα το δώσουμε, αλλά πού θα πάει το αμαξοστάσιο? Εκεί ήταν ο μεγαλύτερος αγώνας.
Εκεί έχουμε πρόταση. Πρέπει να πάει σε έναν χώρο που πρέπει να δημιουργηθεί. Σε πρώτη φάση η πρότασή μας είναι να μπορέσει να πάει στη βιομηχανική περιοχή.
Ναι.
Εκεί με το 35% που έχουμε μπορούμε να έρθουμε σε ένα συμβιβασμό με τους εταίρους. Σε προσωρινή βάση έχει τις υποδομές και το αμαξοστάσιο της ΔΕΙΑΟ να φιλοξενήσει κάποια από τα οχήματα που έχουμε στο αμαξοστάσιο, γιατί επιτρέψτε να σας πω, η εικόνα του αμαξοστασίου δεν μας τιμά καθόλου.
Σίγουρα.
Έχουμε δει πολύ καλύτερα αμαξοστάσια στους άλλους τρεις δήμους, θα διατηρηθούν αυτά, θα μείνουν και όλα τα μηχανήματα, όλα τα οχήματα εκεί θα μείνουν, αλλά όσον αφορά τον πρώην Δήμο Ορεστιάδος, τον δικό μας που μιλάμε τώρα, θα πρέπει να γίνει προσωρινή μεταφορά προς τη ΔΕΙΑΟ και μετά να κατευθυνθούμε προς μια μόνιμη λύση στη βιομηχανική περιοχή της πόλης μας.
Ένα πρόβλημα μεγάλο που θα αντιμετωπίσει ο Δήμαρχος που θα εκλεγεί, κυρία Μαυρίδη, είναι συγκοινωνίες και να το εξειδικεύσουν περισσότερο στην μεταφορά των παιδιών στα σχολεία. Βέβαια, τελευταία μας πάγωσε λίγο έτσι η πρόταση του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος για περικοπές δαπανών για τη μεταφορά των μαθητών, και θα πέσουν σίγουρα στις πλάτες των δημάρχων, των δήμων εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα θέμα προβληματίζει.
Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Με δεδομένα τα δημοτικά διαμερίσματα που έχουμε, τα έτσι, πολύ μικρά, με ένα-δύο παιδάκια.
Υπάρχουν ιδιαιτερότητες, υπάρχει και μια ιδιομορφία και στο αστικό μας δίκτυο.
Να.
Υπάρχει αυτή ένα προβληματικό οδικό δίκτυο, θα το έλεγα. Παρόλο τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, είναι ακόμα προβληματικό και δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Μιλάμε όμως για παιδεία.
Έτσι.
Στην παιδεία πρέπει να ρίξουμε το βάρος. Για μένα δύο είναι οι κύριες κατευθύνσεις. Ένα, η εξυπηρέτηση των μαθητών, και όχι μόνο με τη μεταφορά, αλλά και με το σωστό σχεδιασμό όσον αφορά τις σχολικές υποδομές. Είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ ή σε κτίρια που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που θα έπρεπε να έχει ένα σχολικό συγκρότημα. Και δεύτερον, πρέπει να ρίξουμε βάρος και στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Για μας αυτές είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες. Παιδεία και κοινωνική πολιτική. Είτε όσον αφορά στα βοήθεια στο σπίτι, κοινωνική μέρημνα, αλλά επειδή με ρωτάτε για την παιδεία, θα είμαστε συμπαραστάτες. Υπάρχει ο τρόπος και έχουμε το σχεδιασμό ότι θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό σημείο εξυπηρέτησης όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών. Δεν θα το σταματήσουμε, γιατί σας λέω, για μας μία μέρα να λείψει ένα παιδί από το σχολείο του, θα θεωρηθούμε αποτυχημένοι. Θα εξασφαλίσουμε είτε μέσω των λεωφορείων που έχουν οι Δήμοι. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Τριβάνου έχει και 5 λεωφορεία. Θα μου πει κάποιος ότι πώς θα εξασφαλιστούν οι πιστώσεις. Πάντα έχουμε σαν αρχή. Θα κόψουμε από κάτι άλλο, από έργα βιτρίνας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι και να βάζει η κυβέρνηση κατευθύνσεις να δίνει, είτε μέσω του κ. Προβόπουλου είτε μέσω κυβερνητικών εκπροσώπων, εμείς πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, θα μπορέσει να κάνει αυτή την κατανομή των κονδυλίων στις κατευθύνσεις που θέλει. Αυτό είναι το θετικό του Καλλικράτη. Θα έρχονται τα κονδύλια. Εγώ να δεχτώ ότι θα είναι σε κάποια χρονική στιγμή θα είναι περιορισμένα. Από εμάς θα εξαρτάται πώς θα κάνουμε την κατανομή και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες μας. Και για μας, σας είπα, η παιδεία είναι από τις βασικές μας προτεραιότητες.
Ναι. Και μια και είμαστε στο θέμα παιδείας, να αναφερθούμε και στο ειδικό σχολείο. Έχει γίνει ένα σύριαλ 20 ετών. Το παρακολουθώ από τότε που ξεκίνησα με το ραδιόφωνο. Λύση δεν βρέθηκε ακόμη. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ξεκίνησε από λάθος βάση. Πήγαμε σε ένα σχεδιασμό, είχαν πάει οι προηγούμενοι σε ένα σχεδιασμό και δεν είναι αποφάσεις μόνο των δημοτικών αρχών.
Όχι, δεν είναι.
Γινόταν από οργανισμό σχολικών κτηρίων και ήταν θέμα Υπουργείου Παιδείας. Για ένα κτίριο τεράστιο. Όταν μιλάμε για 5.000 τετραγωνικά μέτρα, είναι τεράστιο. Και ήταν και δύσκολο να υλοποιηθεί. Η πληροφορία που έχω τώρα είναι ότι πάμε για ένα μικρότερο κτίριο, κοντά στα 2.400 τετραγωνικά. Πρέπει να μείνει στην Ορεστιάδα.
Ναι.
Και δεν μιλάω τοπικιστικά αυτή τη στιγμή. Αλλά καλύπτει πολλές ανάγκες της περιοχής. Έχει ξεκινήσει από εδώ μια προσπάθεια. Έχουμε δραστήριο σύλλογο που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Η εκπαιδευτική μας είναι έμπειρη. Έχουμε δηλαδή τις βάσεις επιστημονικές. Εκείνο που μας λείπει είναι οι κτηριακές.
Ναι.
Θα πρέπει να προσανατολιστούμε. Ναι. Εγώ θέλω, για να μιλάω πάντα με στοιχεία, να προσανατολιστούμε στην παραχώρηση ενός οικοπαίδου και μετά να πιέσουμε σε δεύτερο βαθμό, να πιέσουμε έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα κονδύλια για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Ξέρω ότι μπορεί να αργήσει λίγο ακόμα, δεν μπορεί να γίνει από την πρώτη μέρα. Αλλά η άποψή μας είναι ότι χωρίς πίεση και χωρίς, πρέπει καταρχήν να συμφωνήσουμε όλοι, να μην ακούμε διαφορετικές φωνές. Ο ένας το θέλει στο σοφικό, ο άλλος το θέλει στο θούριο, ο άλλος δεν ξέρω αν το θέλει στο τρίγωνο. Όλοι να συμφωνήσουμε με πολύ καθαρό μυαλό, να σκεφτούμε ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, η τοποθέτησή του, η ανέγερσή του, αν εξυπηρετεί εκεί που θα γίνει, εκεί που θα συμφωνήσουμε, τις πραγματικές ανάγκες, ιδίως των παιδιών. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει αν εξυπηρετεί τις ανάγκες του καθηγητή, του δασκάλου. Πρώτα πρέπει να έχουμε το παιδί και το γονιό που συνοδεύει αυτό το παιδί μέχρι το σχολείο. Όταν συμφωνήσουμε σε αυτά και είμαστε ξεκάθαροι, χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς να υψώνουμε κορώνες ή να εξυπηρετήσουμε κάποια τοπικά συμφέροντα κάποιων κοινωνιών, τότε θα μπορέσει να γίνει η αρχή ξεκάθαρα.
Ναι. Είχε λυθεί μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδος να παραχωρηθεί η οικόπεδο στο Θούριο, κοντά στο Δημοτικό Σχολείο. Γιατί μέσα στην Ορεστιάδα δεν υπάρχει οικόπεδο. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει στην Ορεστιάδα, στην πόλη, υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
Υπάρχουν δύο παράμετροι. Μία παράμετρος, αν θέλουμε να μπορέσουμε να πιέσουμε άμεσα, θα πρέπει να πάμε στη λύση του Θουρίου. Στο σχεδιασμό μας όμως είναι, θέλουμε κάποια στιγμή τα στρατόπεδα που είναι στην περιοχή να φύγουν.
Αυτό δεν θα πάρει χρόνο όμως.
Θα πάρει, γι' αυτό σας λέω. Εμείς, επειδή θέλουμε για το ειδικό σχολείο, ότι για να μπορέσουμε να πιέσουμε στο άμεσο χρονικό διάστημα, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να πάμε στη λύση του Θουρίου. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε καταλήξει και όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα ότι αυτή είναι η ιδανική λύση. Εγώ όμως θέλω να κάνουμε τη διαβούλευση, να μπορέσουμε να βρεθούμε να καθίσουμε κάτω, να το σιγουρέψουμε 100% ότι όντως είναι η καλύτερη λύση και μετά να προχωρήσουμε στις επόμενες ενέργειες.
Για την κοινωνική πολιτική.
Μεγάλο θέμα.
Μεγάλο θέμα. Και αυτό. Και για να κάνει κανείς πολιτική, κοινωνική πολιτική, πρέπει να έχει πάλι λεφτά. Πάλι η κουβέντα, πάλι στα κονδύλια γυρίζει.
Όλα από εκεί.
Έτσι. Τώρα, για το βοήθεια στο σπίτι, ας πούμε.
Ναι.
Έχω σήμερα την ανακοίνωση του υφυπουργού, του κυρίου Ντόλιου. Θα μου δώσετε μισό λεπτό να την διαβάσω και στους ακροατές μας. Λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, υπογράφει ο υφυπουργός ο κύριος Ντόλιος. Συνάντηση με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι είχε ο υφυπουργός εσωτερικών κλπ. Κύριος Ντόλιος δήλωσε από την αρχή ότι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, όπως και αυτό της κοινωνικής μέρημνας, είναι πολύ πετυχημένα προγράμματα και αναγνώρισε ότι και η σύλληψη του περιεχομένου αυτού του είδους των προγραμμάτων είναι εξαιρετική, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εργαζόμενοι σε αυτά ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά στο περιεχόμενο και στους στόχους των προγραμμάτων. Ο κ. Ντόλιος δεσμεύτηκε ότι τα προγράμματα θα συνεχιστούν κανονικά την αμέσως επόμενη περίοδο. Να κάνω μια παρένθεση, δεν μας λέει μέχρι πότε. Συνεχίζουμε. Είμαστε σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία αναπεστάλλει επιστολή με περιεχόμενο μία άλλη επιχειρηματολογία από αυτή που είχε υιοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και αναμένουμε τη θετική έκβαση αυτής της διαβούλευσης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξέβρεση νομικά αποδεκτής λύσης, η οποία θα αφορά τη συνέχιση των προγραμμάτων άσχετα με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με λίγα λόγια θα το παλέψει, λέει,
ναι,
η κυβέρνηση, χωρίς να είναι τίποτα σίγουρο εάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετηθούν αυτές οι προτάσεις που θα κάνει η κυβέρνηση. Όμως το βοήθεια στο σπίτι δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι σε αυτό, γιατί αυτοί είχαν ξεσηκωθεί και κάνουν και απεργίες κλπ. Είναι αυτοί που δέχονται τις υπηρεσίες και είναι πολλοί και είναι άνθρωποι τρίτης ηλικίας και είναι άνθρωποι ανήμποροι. Αυτό οφείλει ένας Δήμος να το παρέχει, να το συνεχίσει. Πώς?
Να κρατήσω δύο πράγματα από το δελτίο τύπου που έχει σταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών από τον κύριο Ντόλιο. Ένα είναι ότι αναγνωρίζουν όλοι την αξία των προγραμμάτων αυτών. Νομίζω δεν υπάρχει πλέον κανένας σε πανελλαδικό επίπεδο που να αμφισβητεί τη χρησιμότητα αυτών των προγραμμάτων. Δεύτερον, η τελευταία παράγραφος του δελτίου τύπου που αναφέρει για άσχετα με το τι θα γίνει με τη διαβούλευση, εμένα μου αφήνει μια νότα απεσιοδοξίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Αυτή την πληροφορία έχω και εγώ. Έχουν γίνει προσπάθειες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αρνητική στο όσον αφορά το αν θα μπορέσουν να ενταχθούν αυτά τα προγράμματα. Όπως λέει ο κ. Ντόλης, έχει αλλάξει η επιχειρηματολογία. Κρατάω επιφυλάξεις. Μάλιστα, η κατεύθυνση που δίνουν είναι τουλάχιστον να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτά τα προγράμματα η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 15 με 20%. Αν έχουμε αρνητική έκβαση από την διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση ανέχει αρνητική διαβούλευση, νομίζω θα κινηθεί προς μια κατεύθυνση να τα συνεχίσει όντως τα προγράμματα, αλλά επιτρέψτε μου να πω, είμαι απεσιόδοξος στο αν θα μπορέσει να τα χρηματοδοτήσει. Και αν χρηματοδοτηθούν, θα χρηματοδοτηθούν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό,
άρα
το 15-20%. Θα πέσει το βάρος στους Δήμους.
Έτσι.
Στο Δήμο μας υπάρχουν εργαζόμενοι. Με τους τέσσερις Δήμους φτάνουμε σε ένα αριθμό 60 εργαζομένων. Υπάρχουν υποφελούμενοι που είναι πάνω από 600.
Mm-hmm.
Αθρηστικά, άμα τους βάλουμε και στους τέσσερις Δήμους.
Mm-hmm.
Δύο κομμάτια. Πρώτον, δεν μπορείς να αφήσεις τους εργαζόμενους στον δρόμο που έχουν προσφέρει, που αυτή τη στιγμή δεν πληρώνονται. Το πρόγραμμα της κοινωνικής μέρημνας έχουν να πληρωθούν από τον Ιανουάριο του 2010.
Mm-hmm.
Είναι 10 μήνες πάνω για τον 11ο απλήρωτο. Κανένας δεν έχει τους πλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους να τους συμπαρασταθεί για να δουν πώς περνάνε. Είναι δύσκολο. Εδώ ένα μήνα κάποιος δεν πληρώνεται και φέρνει, έχει δυσκολία στην οικονομική διαχείριση. Φανταστείτε με 10 μήνες αυτοί οι άνθρωποι τι δράμα περνάνε. Πέρα από αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι οι υποφελούμενοι. Δεν μπορούμε αυτόν τον ηλικιακά γερασμένο πληθυσμό να τον αφήσουμε έτσι. Και το φαγητό και η φαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη που παρέχονται για αυτούς είναι τα πιο ζωτικά.
Σαφώς, έτσι.
Δεν τους ενδιαφέρει αν θα γίνει γεφύρι, αν θα γίνει πανηγύρι. Τους ενδιαφέρει να έχει το φαγητό του ηλικιωμένος και να έχει μια φροντίδα, γιατί τα προβλήματα υγείας, καταλαβαίνετε, όσο περνάνε τα χρόνια, διογκώνονται. Ξεκάθαρα θα σας μιλήσω. Τα προγράμματα θα συνεχιστούν. Στόχος μας είναι να βελτιωθούν. Αλλά αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω και δεν θέλω να το υποσχεθώ, γιατί πρέπει να δούμε όντως τι δυνατότητες θα έχουν. Για εκείνο που δεσμευόμαστε είναι ότι θα συνεχιστούν. Έχουμε μία δυνατότητα μέσα στην αναπροσαρμογή κάποιων διαδικασιών. Και τι εννοώ. Οι εργαζόμενοι στην κοινωνική μέρημνα να ανοίγουν στην αναπτυξιακή εταιρεία.
Να.
Το άσχημο της αναπτυξιακής εταιρείας μέχρι τώρα είναι ότι στηριζόταν αποκλειστικά και μόνο στην εκταμείευση κονδυλίων από κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Με όση καθυστέρηση έχουν αυτά και με όσες μειώσεις μπορεί να έχουν αυτά. Με τον νέο Δήμο η αναπτυξιακή εταιρεία θα την καταστήσουμε βάσει του νόμου που προβλέπεται. Mm-hmm. Θα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες δραστηριότητας ενός Δήμου. Και αυτή θα πρέπει να στηριχθεί. Δεν πρέπει να μείνει μόνο στην εξεύρεση κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα σκεφτούμε τρόπους έτσι ώστε να χρηματοδοτείται και το πιο βασικό, όταν αναλαμβάνει κάποιες δράσεις, να είναι εξασφαλισμένη ήδη η χρηματοδότηση. Όχι να προσπαθούμε να κάνουμε μια δραστηριότητα χωρίς έχοντας αβέβαιη την οικονομική ευμάρεια αυτού του προγράμματος και μετά να τρέχουμε να βρούμε λεφτά και να αφήνουμε ανθρώπους απλήρωτους για τόσους μήνες. Δέσμευση, το βοήθεια στο σπίτι και τα προγράμματα της κοινωνικής μέρημνας θα συνεχιστούν τουλάχιστον όσοι έχουν.
Ένα πρόβλημα που έχει η Ορεστία δεν είναι με την καθαριότητα και αυτό το απέδιδε η Δημοτική Αρχή στην έλλειψη προσωπικού. Δεν μπορούσαν, καθυστέρησε πάρα πολύ εκείνος ο διαγωνισμός που είχε γίνει για μόνιμο προσωπικό. Τώρα με τους διμηνίτες, εντάξει, δεν μπορεί να έχει το προσωπικό που πρέπει κλπ. Η δικιά σας λύση, η πρόταση ποια θα είναι?
Κοιτάξτε, μέχρι 31/12 δυστυχώς όλοι οι συμβασιούχοι θα απολυθούν. Αυτή είναι η κυβερνητική απόφαση. Οι μετατάξεις κρατάω μία επιφύλαξη αν θα μπορέσουν να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12, έτσι ώστε η νέα Δημοτική Αρχή να ξέρει τι προσωπικό ακριβώς έχει στο δυναμικό του. Ενώ τις μετατάξεις από τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Κάποιοι θα πάνε στην περιφέρεια, κάποιοι θα πάνε στους Δήμους. Δυστυχώς το πρόγραμμα των εθελοντικών μετατάξεων που ήταν μέχρι το καλοκαίρι δεν προχώρησε πάρα πολύ. Ήταν, νομίζω, αν δεν απατάει η μνήμη μου, γύρω στο 6-7% αυτοί που δήλωσαν ακριβώς που θέλουν να πάνε. Πιθανό να υπάρχει ένα κενό τους πρώτους μήνες. Εννοώ για τη νέα χρονιά. Θέμα καθαριότητας. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο και η περιποίηση του πρασίνου και η καθαριότητα είναι τα θέματα που απασχολούν. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε κάποια στιγμή, ίσως ακουστεί παράτομο το σχέδιο που έχω, να ανατεθούν και σε ιδιώτες, είτε μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα, μια μορφή ΔΙΤ, και δεν είναι μόνο για τα έργα, για να μην θεωρηθεί ότι κάποιος ότι λαϊκίζω, μπορεί να γίνουν και σε τέτοιες παροχές υπηρεσιών, και να θέσουμε και κάποιες προϋποθέσεις όμως, ότι οι εταιρείες που θα μπορέσουν να αναλάβουν να απασχολούν άτομα αποκλειστικά από την περιοχή. Είναι ένα σχέδιο που θα πρέπει να το επεξεργαστούμε, να δούμε κάτω, να βάλουμε τα οικονομικά, να δούμε τις μελέτες, αν συμφέρει για τα οικονομικά του Δήμου αυτά, αν πρώτη προτεραιότητα, αν μας συμφέρει όσον αφορά την απασχόληση των εργαζομένων, γιατί αν τώρα απασχολώ 50 άτομα και μια εταιρεία ιδιωτική μου κάνει τη δουλειά με 30, δεν θα το προτιμήσω. Mm-hmm. Θα προτιμήσω να δώσω 20 οικογένειες δουλειά. Πρέπει όλα να τα δούμε με τα δεδομένα που θα έχουμε στις 1 Ιανουαρίου.
Ναι.
Πρέπει πάντως να ρίξουμε βάρος, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η εικόνα όσον αφορά την καθαριότητα, τουλάχιστον στο Δήμο της Οριστάδας, δεν ήταν και η καλύτερη. Νομίζω τα προηγούμενα χρόνια φημιζόμασταν ότι η Οριστάδα τουλάχιστον μπορεί να μην παρέχει πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι μια καθαρή πόλη. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε εκεί. Δεν πρέπει όμως να έχουμε μόνο απαιτήσεις από το Δήμο, για να είμαι ειλικρινής. Πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε μια ευαισθησία όσον αφορά την συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον.
Σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε και για την ανακύκλωση και όλα αυτά, αλλά ο χρόνος όμως έχει περάσει και επειδή πρέπει να κρατούμε και τις ισορροπίες μεταξύ των υποψηφίων, θα πρέπει να κλείσουμε εδώ. Είχαμε και άλλα, και για το σφαγείο θα ήθελα να ρωτήσω άλλο θέμα μεγάλο, γιατί συζητήθηκε κατ' επανάληψη στον
Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες
Συμβούλιο, ναι. Τώρα, εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Βασίλη Μαυρίδη, τον υποψήφιο Δήμαρχο Ορεστιάδας με το συνδυασμό Ορεστιάδας στην πρώτη γραμμή. Και πιστεύω ότι θα πάει ο αγώνας στην δεύτερη Κυριακή.
Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Είμαι αισιόδοξος ότι εμείς θα είμαστε στη δεύτερη Κυριακή και μάλιστα με καλό ποσοστό. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι πασχίζουμε από όλους τους συνδυασμούς για το κοινό καλό, για το καλό του τόπου, όσο και να ακούγεται κοινότυπο αυτό, θέλουμε να προσφέρουμε όλοι. Πρέπει κάποια στιγμή να αφήσουμε τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, να καθίσουμε είτε αντιπολίτευση είτε συμπολίτευση και να συμφωνήσουμε σε πέντε πράγματα. Δεν γίνεται. Για μένα ήταν αδιανόητο πριν ασχοληθώ με τα κοινά να βλέπω μία εικόνα ότι για από τα 30 θέματα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα 29 είχαμε αντιρρήσεις. Θα πρέπει να είναι το αντίστροφο. Στα 29 να συμφωνούμε και το ένα, ας το πω έτσι, να το διαπραγματευόμαστε. Να γίνεται ο γόνιμος διάλογος, να γίνονται κάποιες αντιπαραθέσεις. Δεν μπορεί όμως να συζητάμε, να αντιπαρατηθόμαστε μόνο για την αντιπαράθεση. Πασχίζουμε για αυτό.
Δηλαδή, εφόσον ο λαός Οριστιάδος επιλέξει να είστε εσείς δήμαρχος, κάποια στιγμή θα κάνετε πίσω από μια δικιά σας πρόταση και θα δεχόσαστε μια πρόταση της αντιπολίτευσης.
Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Δεν έχει. Κανένας δεν διεκδικεί επειδή είναι διοικεί έναν Δήμο ότι έχει το αλάθητο και οι προτάσεις που κατεβάζει. Αυτή ήταν μια άσχημη εικόνα. Κατεβάζουμε μια πρόταση, γίνονται κάποιες σωστές παρεμβάσεις για κάποιες ελλείψεις της πρότασης. Πρέπει ο Δήμαρχος να το δεχτεί. Άμα πιστεύω ότι όντως είναι σωστό, δεν πάει να πει ότι επειδή κατέβασα την πρόταση και δεν θέλω καμιά διόρθωση πάνω σε αυτή την πρόταση. Απ' την άλλη, βέβαια, και η αντιπολίτευση δεν πρέπει να κάνει τη στήρα αντιπολίτευση. Πρέπει να γίνονται οι παρεμβάσεις ουσίας να είναι και όχι εντυπώσεων. Και αυτό νομίζω τα τελευταία χρόνια τις παρεμβάσεις για εντυπώσεις ήταν στο επίκεντρο των Δημοτικών Συμβουλίων, που είναι άσχημο πράγμα.
Η τηλεόραση θα συνεχίσει να λειτουργεί.
Θα συνεχίσει γιατί είναι ύψιστο δικαίωμα κάθε πολίτη να ενημερώνεται. Δεν είμαι της άποψης με ανοιχτές, πάντα ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Όλα πρέπει να είναι στο φως. Όλα. Όχι μόνο αυτά που συζητιούνται, αλλά και τα οικονομικά, να υπάρχει η διαφάνεια, σε αυτό είμαι κατηγορηματικός. Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, ό,τι αποφάσεις παίρνει στο Δήμο, θα πρέπει να είναι στο φως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη και εύχομαι για μία ακόμα φορά καλή δύναμη το υπόλοιπο του προεκλογικού αγώνα.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Νομίζω ότι διατηρήθηκε ένα κλίμα στην προεκλογική περίοδο που δείχνει έναν πολιτικό πολιτισμό. Πηγαίνουμε με ήθος, θα το συνεχίσουμε. Εγώ για τον συνδυασμό μας είμαι σίγουρος, ευελπιστώ και για τους άλλους συνδυασμούς, είτε μέχρι την Κυριακή είτε μέχρι την άλλη, γιατί πιστέψτε δεν έχουμε να χωρίσουμε και πολλά. Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη στην αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων. Έχουμε έναν διαφορετικό σχεδιασμό ίσως, κάποιο άλλο όραμα, κάποιον άλλο προγραμματισμό. Και πιστεύουμε πολύ στις δυνατότητές μας, στις ικανότητές μας και ότι μπορούμε αυτή τη χρονική στιγμή να διαχειριστούμε καλύτερα όλο αυτό το εγχείρημα που λέγεται καλή κράτηση.
Σας
ευχαριστώ θερμά εγώ. Να είστε καλά.